เรามาอ่านด้วยกันนะคะใน1โครินธ์บทที่12นะคะข้อที่1จนถึงข้อที่13นะคะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นท่านถูกชักนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนำไปอย่างไรเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่งและไม่มีผู้ใดอาจพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้นเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกหรือทาสหรือมิใช่ทาสก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบซ่านอยู่นะขอบคุณพระเจ้านะคะนะที่ในพระเยซูคริสต์นั้นเราเป็นกายเดียวกันนะคะนะเราอาจจะมาจากต่างที่ต่างอะไรนะคะนะแต่ว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราเป็นกายเดียวกันนะคะและในกายเดียวกันนี้เมื่อมาเจอกันนั้นพระเจ้าประสงค์ที่จะสำแดงพระองค์เองพระเจ้าอยู่ในทุกที่นะคะแต่ไม่ใช่ทุกที่ที่พระองค์นั้นสำแดงพระองค์นะคะและเมื่อสำแดงพระองค์นั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะคะนะพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ผ่านชีวิตคริสตจักรนะคะนะของประธานของพระวิญญาณนะคะเป็นสิ่งที่พระวิญญาณนั้นกระทำท่ามกลางพระกายของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายนะคะในข้อที่11นั้นบอกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นเป็นคนกำหนดเองและนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พระเจ้ากำหนดนะคะพูดง่ายคือเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกในเรื่องอื่นๆทั้งหลายต่างๆนั่นนะเราเป็นคนเลือกนะคะว่าจะยังไงจะยอมจำจะไปทางไหนจะตัดสินใจยังไงนั่นเป็นสิ่งที่เราเป็นคนเลือกที่จะทำนะคะแต่ของประธานทางพระวิญญาณเป็นเรื่องหนึ่งที่พระมีเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องของพระองค์นะคะว่าพระองค์นั้นประสงค์จะทำอย่างไรจะทำแบบไหนจะให้ผ่านใครนะคะนั้นเราไม่ได้เป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือปรารถนาค่ะนะคะนะในฐานะพระกายของพระคริสต์นะคะเราต้องปรารถนาที่จะเห็นของประธานของพระวิญญาณของประธานฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นท่ามกลางเรานะคะแต่ขณะเดียวกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพระวิญญาณนะคะว่าพระองค์นั้นจะสำแดงผ่านใครจะใช้ใครเข้าใจไหมคะนะเพราะบางทีเนี่ยพอคริสตจักรไม่ค่อยรับสิ่งเหล่านี้ก็จะปิดนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะผิดกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแปลกนะคะกลัวว่าเดี๋ยวคนนู้นเขาจะคิดยังไงนะคะมีทุกอย่างมีของจริงนะคะเราต้องการของจริงนะคะและความสว่างจากพระเจ้าจะนำทางเรานะคะให้พบของจริงนะคะพระเจ้าปรารถนาที่จะสำแดงพระองค์เองค่ะโดยของประธานฝ่ายพระวิญญาณเหล่านี้นะคะนะพระวิญญาณนะคะจะไม่ใช้ทุกคนเหมือนกันหมดในเรื่องนี้นะคะของประธานฝ่ายพระวิญญาณนั้นมี9อย่างนะคะนะพระองค์จะไม่ได้ใช้คนใดคนหนึ่งทุกอย่างเพราะพระคัมภีร์บอกว่า ฝ่ายของประธานพระวิญญาณคือให้คนหนึ่งมีอย่างนี้ให้อีกคนหนึ่งมีอย่างนี้นะคะแล้วก็พระเจ้าอาจจะให้คนหนึ่งมีอย่างนี้อีกคนหนึ่งอาจจะมีอย่างเดียวกันแต่ในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของพระองค์อีกเหมือนกันนะคะพระวิญญาณนั้นไม่ใช้ทุกคนเหมือนกันหมดในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าจะแบ่งให้แต่ละคนไปตามที่พระองค์นั้นประสงค์นะคะดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะเปิดนะคะเปิดชีวิตของเราให้กับพระเจ้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องนี้ด้วยเราอาจจะเปิดพระองค์ในเรื่องอื่นๆนะคะนะเราต้องเรียนรู้ที่จะเปิดชีวิตให้กับพระองค์ในด้านนี้ว่าพระองค์นั้นจะแจกจ่ายสิ่งเหล่านี้ให้กับใครจะทำผ่านใครแล้วก็จะให้เป็นออกมาในรูปแบบไหนจะปรากฏพระองค์เองโดยผ่านของประธานฝ่ายพระวิญญาณนี้ในรูปแบบไหนก็ตามนะคะให้พระองค์เป็นคนกำหนดแต่ถ้าหากเราอยากจะเป็นคนกำหนดเองนั่นคือจุดที่คริสตจักรเจอปัญหานะคะเพราะว่าเราจะทำให้ตัวเราเองนั้นสับสนวุ่นวายไปหมดเพราะเราพยายามจะทำสิ่งที่พระวิญญาณเท่านั้นที่จะทำได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าเรามีหน้าที่เปิดหัวใจค่ะนะปรารถนานะคะแต่ส่วนว่าจะออกมาผ่านใครนะซึ่งพระเจ้าตั้งใจจะใช้ทุกคนนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะในของประธาน9อย่างนี้นะคะนั้นอย่าไปคิดว่าโอ้ต้องใช้ผู้นำต้องใช้คนนั้นนะจ๊ะไม่ค่ะนะฮะนะใช้ใครก็ได้แล้วบางครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนเก่าแก่ด้วยนะคะบางคนนี่เพิ่งจะบังเกิดใหม่เมื่อไม่นานแต่เมื่อคริสตจักรมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ทำไมเราถึงสอนเรื่องนี้เพราะเราจะมีความเชื่อนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราฟังเรื่องนี้นะคะเปิดใจค่ะนะแล้วก็เข้ามาหาพระวจนะของพระเจ้าและให้พระเจ้านั้นสอนเราเองนะคะนะไม่ใช่ทุกคนจะมีของประทานเราทุกอย่างเหล่านี้9อย่างอยู่ในชั้นคนเดียวไม่มีนะคะไม่มีใครมีของประทานเหล่านี้ทั้งหมดใน1คนเพราะถ้าอย่างนั้นคนนั้นก็คือพระกายของพระคริสต์แต่คน1คนไม่ใช่พระกายของพระคริสต์นะคะคน1คนคืออวัยวะหนึ่งอย่างแต่เมื่อคนหลายคนมารวมกันอวัยวะมารวมกันเมื่อนั้นจึงเป็นพระกายของพระคริสต์ดังนั้นอย่าพูดว่าฉันคือพระกายของพระคริสต์ฉันไม่ใช่พระกายพระคริสต์ค่ะแต่เราคือพระกายของพระคริสต์แต่ฉันคืออวัยวะหนึ่งส่วนฉันเป็นอวัยวะของที่นี่เราเรียนไปใช่ไหมคำว่าสมาชิกนะคะจริงแล้วในภาษาอังกฤษคือคำว่าอวัยวะด้วยนะนะแต่ภาษาไทยเราก็แปลแต่สมาชิกนะฮะนะจนนึกว่าสมาชิกสปอร์ตคลับหรือยังไงนะจริงแล้วพระมีความหมายถึงว่าเราเป็นอวัยวะหนึ่งในกายของพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยนะพระมีก็เขียนชัดเจนนะคะบอกว่าให้คนหนึ่งมีอันนี้ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสิปัญญาให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ให้คนหนึ่งมีความเชื่อพิเศษให้คนหนึ่งมีอย่างนั้นมีอย่างนี้แต่โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่คนหนึ่งคนมี9อย่างฉันแบบบรรลุแล้วอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้แจกจ่ายกับทุกคนนั้นเท่ากันบางคนอาจจะพระเจ้าเลือกที่จะทำงานผ่านเขามากกว่าบางคนนะคะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ได้ด้วยกันนะคะว่าเราจะร่วมมือกับพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงนะคะดังนั้นในฐานะพระกายของพระคริสต์เรามีหน้าที่ปรารถนานะคะแล้วก็ปรารถนามากๆด้วยนะคะเพื่อจะเห็นพระองค์นั้นปรากฏพระองค์สำแดงพระองค์นะท่ามกลางเราเพื่ออะไรเหรอเพราะพ่อพี่บอกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีประโยชน์กับคริสตจักรค่ะเพื่อประโยชน์ร่วมกันเราคริสเตียนนะคะไม่ได้มีแค่เพียงชีวิตธรรมดาธรรมชาตินะคะสิ่งที่เรามีนั้นคือชีวิตที่เหนือธรรมชาติจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาติหมดนะคะจริงไหมเพราะการที่เราจะมาบังเกิดใหม่ได้นี่ก็เหนือธรรมชาตินะคะแล้วบังเกิดใหม่ได้ตอนนั้นนิโคดิมัสถึงไม่เข้าใจนะคะนิโคดิมัสเป็นปรมาจารย์นะฮะเขาเป็นผู้ที่ศึกษาในพระวจนะของพระเจ้ารู้ธรรมบัญญัติดีแต่เขากลับไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะเรื่องเหล่านี้คุณไม่สามารถจะเข้าใจด้วยความรู้ที่หัวได้ต่อให้เรียนจบปริญญากี่ปริญญาสูงส่งขนาดไหนนะฮะแต่พระเยซูบอกท่านต้องบังเกิดใหม่นิโคดิมัสถามบังเกิดใหม่ได้ไงคนแก่ขนาดนี้แล้วจะกลับเข้าไปในท้องแม่บังเกิดใหม่ได้เหรอนะพระเยซูบอกเขาว่าท่านต้องบังเกิดใหม่นะฮะโดยอะไรฮะโดยน้ำและพระวิญญาณนะคะนะดังนั้นเนี่ยคนที่บังเกิดโดยเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังคนที่บังเกิดโดยพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติทั้งหมดการที่จะมาเป็นคริสเตียนหูต้องเชื่อหลายเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะฮะฉันเชื่อว่านางมาเรียตั้งครรภ์ได้ยังไงยังไม่เคยสมสู่กับใครนี่ก็เรื่องเหนือธรรมชาติ ใช่ไหมคะในเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นหลังจากนั้นชีวิตคริสเตียนก็ยังเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาในของประทานนี้มีการรักษาโรคด้วยใช่ไหมก็เหนือธรรมชาติอีกนะฮะไม่ใช่เพราะโดยการกินยาไม่ใช่เพราะโดยการฉีดยาหรือรักษาโดยแพทย์แต่ก็เหนือธรรมชาติอีกแล้วเราเรียนกันไปว่าถ้อยคำแห่งความรู้ก็เหนือธรรมชาติอยู่รู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยจำได้ไหมคะเราเรียนกันไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าถ้อยของประทานแห่งการสำแดงแห่งของประทานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นั้นนะคะก็คือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรารู้ข้อมูลบางอย่างหรือข้อเท็จจริงบางอย่างซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เองด้วยการศึกษาสถิติหรือรู้รับข่าวสารข้อมูลนะคะหรือโดยการรับรู้โดยธรรมชาติของเราดังนั้นเนี่ยนะคะเราปรารถนาค่ะนะคะและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะกระทำกิจได้นะคะเมื่อคริสตจักรนั้นมองหาสิ่งเหล่านี้และมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งนะคะคนเรียกของประทานเหล่านี้ไม่ค่อยถูกนะคะอย่างเช่นในข้อที่8นะคะพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเขาก็จะเรียกของประทานอันนี้ว่าอะไรนะคะของประทานแห่งปัญญานะพระคัมภีร์ไม่ได้เรียกว่าของประทานแห่งปัญญานะคะพระคัมภีร์เรียกว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปใช่ไหมคะนะแล้วก็ถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นะคะก็คือพระเจ้านั้นเปิดเผยแค่เพียงถ้อยคำถ้อยคำก็คือส่วนเสี้ยวหนึ่งของทั้งหมดนะคะพระเจ้ามีความรู้มากรู้ทุกอย่างค่ะและมีปัญญาทุกอย่างแต่พระองค์เลือกที่จะเปิดเผยกับเราเสี้ยวหนึ่งส่วนที่พระองค์อยากให้เรารู้เท่านั้นนี่คือของประทานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้นะคะนะเราจำได้ไหมเนี่ยเราเรียนยกตัวอย่างนะไปเยอะแยะใช่ไหมคะช่วยหาของหายก็ได้จำได้ไหมฮะช่วยหาคนหายก็ได้ใช่ไหมฮะอะไรอีกฮะนะรู้ว่าจะต้องไปที่ไหนนะบ้านไหนนะสารพัดเลยนะข้อมูลเหล่านี้ข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงที่ในความคิดของพระเจ้าเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าเลือกที่จะเปิดเผยนะคะแต่ว่าให้เราเรียกชื่อมันให้ถูกเพราะบางทีเมื่อเราเรียกมันว่าถ้อยคำแห่งความรู้เมื่อเราเรียกมันว่าเอาของประทานแห่งความรู้คนก็จะคิดว่าโอ้นี่ไงคนนี้นะเขามีของประทานแห่งความรู้เพราะว่าเขาเรียนจบนะด็อกเตอร์มา3ใบนะมีดีกรีทางด้านนู้นด้านนี้เนี่ยเขามีถ้อยคำเขามีของประทานแห่งความรู้เราเรื่องทั้งหมดที่เรากำลังพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมชาติค่ะดังนั้นที่จะมาโอ้อวดว่ามีถ้อยมีของประทานแห่งความรู้แบบนั้นไม่ใช่และพระคัมภีร์ไม่มีคำว่าของประทานแห่งความรู้ไม่มีคำนี้ในพระคัมภีร์นะคะมีแต่คำว่าถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ไม่มีของประทานแห่งความรู้ค่ะแล้วบางคนก็จะบอกว่าโอ้คนนี้เขามีของประทานแห่งปัญญาเพราะอะไรเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดรู้จักการใช้ชีวิตมีปัญญาคนก็ไปปรึกษาเขาเยอะเพราะคนนี้มีถ้อยคำมีของประทานแห่งปัญญาก็ไม่มีคำนี้อีกนะคะในพระคัมภีร์ไม่มีคำว่าของประทานแห่งปัญญานะคะมีแต่ถ้อยคำแห่งปัญญานะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียกให้ถูกเพราะเราเรียกไม่ถูกเราจะงงเองสับสนเองเหมือนเราเรียกแมวว่าหมางงไหมฮะแต่ก่อนตะบูเด็กๆตอนนี้บางทีก็ยังงงๆเรียกโต๊ะเป็นเก้าอี้งงไหมล่ะบอกคนว่ายกเก้าอี้มาหน่อยจริงๆเขายกโต๊ะให้ช่วยยกโต๊ะแต่บอกเขาเก้าอี้เขาก็ไปยกเก้าอี้เสร็จเราก็งงเขาก็งงนะฮะนะเพราะว่าเราเรียกไม่ถูกนะเรียกให้ถูกค่ะอย่างที่พ่อพี่เรียกเราเองจะได้ไม่สับสนไม่งงว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ของประทานแห่งความรู้ไม่มีค่ะของประทานแห่งความรู้ของประทานแห่งสติปัญญาก็ไม่มีเหมือนกันของประทานสติปัญญามีแต่ถ้อยคำแห่งความรู้และถ้อยคำแห่งปัญญานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นปรารถนาในช่วงเวลาหนึ่งพระองค์อาจจะเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้เรารู้นะคะนะอาทิตย์ก่อนนั้นยกตัวอย่างว่าเหมือนเรามีปัญหาด้านกฎหมายไปปรึกษาทนายเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจทนายของเราจะมีความรู้มากในทางกฎหมายหลายหลายด้านแต่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็คือแค่เรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่ ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะเปิดเผยเรื่องที่พระองค์เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องรู้เท่านั้นนะคะก็ให้เราขอบคุณพระองค์และมองหาสิ่งเหล่านี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะแล้วเราเรียนกันไปนะคะว่าถ้อยคำแห่งความรู้คืออะไรนะคะก็คือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริงในความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับสถานที่หรือเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆมันมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่สามารถจะรู้เองได้แต่มันเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะคนอื่นอาจจะรู้หรือคนอื่นแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เองนะคะแต่พระเจ้ารู้ทุกอย่างและพระองค์ก็เลือกที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้กับเราแล้ววันนี้เราจะมาดูอย่างที่สองนะคะก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาคืออะไรก็คือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในความคิดของพระองค์และในนามพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวจะแยกแยะให้ฟังนะคะข้อแตกต่างระหว่างของประธาน2 อย่างนี้นะคะก็คือของประธานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้ก็คือข้อมูลใช่ไหมคะจะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้นหรืออดีตเท่านั้นปัจจุบันหรืออดีตคุณอาจจะรู้เรื่องบางอย่างของใครบางคนหรือสถานการณ์บางอย่างณปัจจุบันของเขาหรืออดีตของเขานะคะนี่คือถ้อยคำแห่งความรู้นะคะเหมือนนักทิฏฐิกรที่ผู้ยกตัวอย่างนะคะหลายครั้งในผู้รับใช้ที่มีการเจิมของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐหรืออะไรก็จะมีของประธานเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่บ่อยๆนะคะเราจะเห็นเช่นของประธานในการรักษาโรคหรือของประธานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้ที่บางครั้งเขารู้ได้ไงว่าคุณเป็นอะไรใช่ไหมคะนะคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วคุณไปหาหมอนี้มาแล้วหมอบอกคุณว่าแบบนี้เขารู้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็คือณเวลานั้นๆนะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นหรืออะไรพระเจ้าเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับเขาซึ่งเป็นข้อมูลณปัจจุบันหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตนะคะนะแต่ฝ่ายของประธานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานั้นนะคะจะเกี่ยวกับอนาคตค่ะก็คือสิ่งที่พระเจ้านั้นอยากให้คุณทำอยากให้คุณรู้ที่จะทำหรือ เปิดเผยแผนงานของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอันเกี่ยวกับใครคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยสองอย่างนี้นะคะแตกต่างนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างแล้วเราจะเห็นชัดเจนขึ้นและของประธานทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันค่ะมักจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปนะคะในการเรียนเรื่องนี้นั้นเราอาจจะแบ่งนะคะในการสอนเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานไปด้วยกันเสมอนะคะมาดูตัวอย่างนะคะในคราวที่แล้วที่เราดูไปนะคะเราเห็นในพระธรรมวิวรณ์นะคะว่าพระเจ้านั้นได้เปิดเผยกับยอห์นเรื่องสภาพของคริสตจักรในเอเชียไมเนอร์จำได้ไหมคะนะว่ามีคริสตจักรนี้คริสตจักรนี้คริสตจักรนี้คริสตจักรนี้พระเจ้าเอ่ยชื่อคริสตจักรนี้นะคะแล้วก็บอกเปิดเผยกับยอห์นว่าสภาพณปัจจุบันของคริสตจักรเนี้ยเป็นยังไงนี่คืออะไรฮะถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ใช่ไหมคะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็บอกแต่ละคริสตจักรเลยนะว่าเขาเป็นยังไงแล้วเขาเคยทำอะไรมาใช่ไหมคะนะแล้วก็บอกชื่อบอกอะไรทั้งหมดเหล่านี้นะคะแต่พระเจ้านั้นไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังบอกยอห์นต่อไปด้วยว่าให้คริสตจักรเหล่านี้นั้นทำอะไรต่อไปเนี่ยแหละค่ะคือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาก็คือเกี่ยวข้องกับอนาคตนะคะนะว่าเขาติดกับใดคริสตจักรจะต้องทำอะไรในอนาคตอันเกี่ยวกับแผนของพระเจ้าและวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละคริสตจักรนั้นนะคะนะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะอันนี้ก็เราก็ดูไปแล้วนะคะในตัวอย่างของอานาเนียจำได้ไหมคะในกิจการบทที่9อานาเนียกับซาโลตอนนั้นจำได้ไหมคะนะซาโลข่มเหงพระเจ้านะคะแต่พระเจ้าพระเยซูก็ปรากฏกับเขาแล้วก็แสงนั้นก็จ้ามากเลยนะคะ รัศมีของอภิเษกคริสต์นะคะก็ทำให้เซาโลนั้นมองไม่เห็นนะคะแล้วก็คนก็ต้องพาเขาเข้าเมืองนะคะขณะเดียวกันในอีกจุดหนึ่งของเมืองนะคะนะพระเจ้าก็ตรัสกับอานาเนียซึ่งเป็นคริสเตียนธรรมดาเป็นสาวกคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นนักเทศไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลไม่ได้เป็นนักประกาศหรือไม่ได้เป็นผู้เผยพระชนะอะไรแต่อย่างใดพวกนี้คือเป็นสมาชิกธรรมดาคนหนึ่งคริสตจักรเท่านั้นนะคะแต่พระเจ้าก็ยังทำงานผ่านสมาชิกธรรมดานี่แหละค่ะนะคะในกิจการนะคะบทที่9เนี่ยนะเราดูกันไปนะคะว่าพระเจ้านั้นมาบอกกับอานาเนียนะคะบอกว่าให้เขาในข้อที่10นะคะบทที่9ข้อที่10ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนียพระเจ้าตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียก็โอ้ข้าพระองค์อยู่นี่พระองค์ก็บอกเขาว่าจงลุกขึ้นไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงเห็นไหมคะนี่คือข้อมูลพระเจ้าบอกเขาถึงข้อมูลว่าให้ไปที่ไหนนี่คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นะคะเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงคือความรู้นะคะนะว่าให้ไปที่ถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลชาวเมืองทาซัสบอกด้วยนะว่าอยู่ไหนอยู่ในตึกของยูดาสและบอกด้วยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมนี่คือข้อมูลทั้งนั้นเลยซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้เองแน่ๆเขากำลังอธิษฐานอยู่และในการอธิษฐานบอกด้วยนะเขาเห็นอะไรนะเขากำลังเห็นอานาเนียนี่แหละเห็นเจ้านี่แหละเข้ามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะมองเห็นได้นะคะนะอานาเนียก็ตอบพระเจ้าใช่ไหมคะบอกโอ้ยคนนี้เขาเป็นคนที่ข่มเหงพระองค์นะข่มเหงพวกคนที่เชื่อในพระองค์วิสุทธิชนทั้งหลายนะคะนะแล้วก็เขามาที่นี่จริงๆแล้วมาเพื่อจะมาจับเรานะนะเห็นไหมคะว่าหลายครั้งเราคิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้าใช่ไหมคะเรามีข้อมูลใช่ไหมพระเจ้าบอกข้อมูลแล้วเราบอกข้อมูลพระเจ้าพระองค์นะคะแต่ฝ่ายพระองค์ข้อ15นะคะฝ่ายพระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดอันนี้คืออะไรคือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาคือกำลังบอกเขาว่าให้เขาทำอะไรนะคะถ้อยคำแห่งสติปัญญาคือการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติจากพระเจ้าบอกถึงแผนงานของพระองค์นะคะวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์นะแล้วก็บอกเขาบอกว่าให้ไปเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะคะอนาคตเห็นไหมคะกำลังบอกด้วยว่าเปาโลหรือเซาโลหรือต่อไปจะชื่อเปาโลคนนี้เนี่ยคือใครนะคะนี่คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะนะบอกด้วยว่าเขานั้นจะเป็นเขาคือภาชนะที่เราเลือกไว้สำหรับจะนำนามของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และพวกอิสราเอลเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะพระนามของเรานะคะไม่ได้หมายความว่าเซาโลในที่สุดจะต้องเจ็บป่วยเจอความยากจนขัดสนเพื่อพระเจ้านะคะไม่ใช่นะคะแต่กำลังบอกว่าเขานั้นจะเจอความข่มเหงการข่มเหงมากมายเพื่อพระนามของพระเจ้านะคะและดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อนาคตของคนคนนี้และพระเจ้าบอกให้อานาเนียรู้นี่คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาขณะเดียวกันในส่วนของอานาเนียเองพระเจ้าก็บอกแผนงานที่จะให้อานาเนียไปทำก็คือให้ไปแล้วก็ให้ไปวางมือให้เขาและเขาก็จะมองเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นในตอนนี้เนี่ยถึงของประทานทั้งสองอย่างทำงานควบคู่กันไปนะคะนะแล้วก็เปิดเผยถึงข้อมูลข้อเท็จจริงที่เซาโลกำลังรับรู้อยู่ขณะเดียวกันบอกเขาถึงอนาคตของเซาโลนะคะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาได้ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะไม่สามารถจะรับรู้ได้เองนะคะนะเมื่อพระเจ้าบอกกับอานาเนียนั้นนะคะพระเจ้าบอกเขาในรายละเอียดที่มากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็อานาเนียก็ไปทำนะคะและน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นก็สำเร็จได้นะคะและเมื่อการเปิดเผยเกิดขึ้นนะคะเราเรียนเรื่องนี้เพื่อที่ว่าเราจะรู้ด้วยว่ามันคืออะไรและรู้จักที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้คุณจะไม่ตอบสนองก็ได้นะจริงไหมคะนะก็ได้นะคะเลือกที่จะไม่ตอบสนองก็ได้บางครั้งมีบางอย่างที่พระเจ้าบอกเราให้เราไปทำณเวลาหนึ่งๆแต่เ ราอาจจะไม่ทำก็ได้นะคะแต่ถ้าเรารู้จักว่านี่คืออะไรเอาว่านี่คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาซึ่งพระเจ้ากำลังนำเราด้วยวิธีนี้ณเวลานี้นะคะและตอบสนองเราก็จะเดินไปในแผนงานของพระเจ้าได้นะคะแล้วมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะในเปิดย้อนมาบทนึงนะคะอันนี้เราก็จะเห็นนะของประธานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานั้นทำงานโดยผ่านสาวกธรรมดาอีกเหมือนกันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นมัคคณายกนะฮะหรือคนที่รับเลือกนะคะนะคริสตจักรก็เลือกเขาที่จะเสิร์ฟอาหารนะคะรู้ไหมคนรับใช้ในคริสตจักรเนี่ยนะฮะก็คือคนรับใช้จริงๆนะฮะนะไม่ได้เลือกไว้นั่งโต๊ะเลยนะฮะแต่เลือกไว้เดินโต๊ะนะฮะเดินถาดเดินอาหารเนี่ยคอยบริการเพื่ออะไรเพื่อสาวกเนี่ยจะได้อัครทูตจะได้มีเวลาไปอยู่กับพระวจนะและอยู่กับอธิษฐานนะซึ่งเป็นงานของเขานะคะและเนี่ยเขาก็เลือกคนนะคะกลุ่มนึงที่จะทำงานด้านอื่นๆนะคะแทนเขานะคะและเนี่ยแล้วก็ฟิลิปก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นคนรับใช้คนหนึ่งในคริสตจักรแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าพระบิดาก็เรียกเขานะว่าเป็นผู้ประกาศนะคะต่อไปเนี่ยฟิลิปคนนี้กลายเป็นนักประกาศเขาไปตามเมืองต่างๆแล้วก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้านะคะในบทที่8นะคะข้อที่26นะคะมาดูนะคะของประธานของประธานฝ่ายพระวิญญาณนะคะซึ่งสำแดงโดยผ่านพระกายของพระองค์นะคะจริงๆแล้วหนังสือกิจการเนี่ยนะคะเดี๋ยวของหน้าปกเราเรียกว่าอะไรกิจการของอัครทูตใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ใช่กิจการของอัครทูตนะคะเพราะว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในนี้โดยเฉพาะอีกกรณีที่ท่านกำลังจะอ่านเมื่อกี้ที่เราเพิ่งอ่านไปก็เขาก็ไม่ใช่อัครทูตนะฮะอานาเนียไม่ใช่อัครทูตนะฮะแล้วฟิลิปก็ไม่ใช่อัครทูตนะฮะดังนั้นเนี่ยหนังสือนี้ควรจะถูกเรียกว่ากิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะโดยผ่านไม่ใช่ผ่านอัครทูตด้วยนะคะผ่านคริสตจักรค่ะเนื่องว่ามีหลายคนที่ถูกบันทึกไว้ในนี้ซึ่งไม่ใช่อัครทูตนะคะแต่พระเจ้าก็ใช้แล้วก็ทำงานผ่านคริสตจักรนะคะคริสตจักรคือคนนะคะนะในที่นี้นะคะข้อที่26นะคะมาด้วยกันแต่ทูตองค์หนึ่งคราวนี้เปิดเผยโดยทูตสวรรค์นะคะนะทูตองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยวอันนี้คืออะไรถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเพราะกำลังบอกว่าให้ไปทำอะไรกำลังบอกแผนงานของพระเจ้ากำลังเปิดเผยวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ว่าให้ไปทำอะไรฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันทีเป็นข้าราชการของพระนางคันดาสีพระราชาพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและเป็นคนนี้นะคะเป็นคนยิ่งใหญ่นะคะเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้นได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถกลับบ้านนั่งรถมานะคะนะเดี๋ยวเราอาจจะนึกว่ารถอะไรเนี่ยรถอูดรถยนต์นะฮะขณะนั่งรถกลับบ้านนะฮะท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่นะฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่าทำไงต่อไปคะจงเข้าไปให้ฉีดรถนั้นเถอะนะคะนะเราจะเห็นนะคะชัดเจนนะคะพระเจ้าเปิดเผยว่าแผนงานของพระองค์วัตถุประสงค์ให้กับฟิลิปโดยผ่านทูตสวรรค์ของพระองค์นะคะในกรณีนี้นั้นพระเจ้านั้นบอกฟิลิปว่าให้เขาไปทำอะไรนะคะเช่นเดียวกันเราก็มันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเราใช่ไหมคะที่พระเจ้าบอกเราว่าให้เราไปทำอะไรนะอาราจะนั่งทำอะไรอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกเราว่าให้ไปโทรศัพท์หาคนนี้นะหรือว่าให้ไปหาคนนี้หรือให้ไปทำอันนี้ไปซื้ออันนี้นะซึ่งเราไม่ได้คิดถึงมาก่อนไม่ได้อยู่ในแผนงานของเรานะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ณเวลานั้นพระญาณนั้นตรัสกับเราสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้นะคะและในกรณีนี้นั้นพระเจ้าบอกกับฟิลิปว่าให้ไปที่ทะเลทรายเป็นที่แห้งแล้งนะคะเป็นที่เปล่าเปลี่ยวนะฮะเป็นทางเปล่าเปลี่ยวนะคะแล้วฟ ิลิปก็ไปโดยความเชื่อมันเกี่ยวข้องกันอย่างมากนะคะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ตอบสนองนะเพราะเราไม่ได้เชื่อว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรอกนะแล้วเข้าใจไหมข้างในเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เราแล้วนะคะแต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในเรานะคะและพระองค์นั้นพระวิบอกนะคะว่าพระองค์นั้นมาเพื่อสอนเรานะมาเพื่อเปิดเผยสิ่งต่างๆกับเรานะและหน้าที่หนึ่งของพระองค์ก็คือมาเพื่อนำเราให้เดินในแผนงานของพระเจ้านะคะนั่นเองเราควรจะเอาใจใส่กับสิ่งที่อยู่ข้างในเรามากๆนะคะว่าณเวลานั้นๆณเวลาไหนๆก็ตามเราอาจจะไม่ทันคิดเราอาจจะมีเรื่องอื่นอยู่เยอะแยะนะคะซึ่งอันนี้แตกต่างนะคะกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่มันคนละเรื่องกันนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันอันนั้นเป็นปัญญาอีกอย่างนึงนะคะนะแต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยฟิลิปไม่ได้รู้จักขันทีคนนี้ชีวิตของเขาไม่น่าจะไปได้เจอกันนึกออกไหมฮะนะแต่พระเจ้านำเขาอย่างเหนือธรรมชาตินะฮะให้รู้แผนงานของพระองค์และไปทำสิ่งนี้และฟิลิปก็ต้องไปด้วยความเชื่อไม่ได้มีอย่างอื่นค่ะที่บอกว่าไปแล้วจะไปเจอคนคนนี้หรือไปแล้วจะเป็นยังไงต่อไปพระเจ้าบอกแค่ถ้อยคำและหลายครั้งคริสเตียนใหญ่จะรู้ทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมดหรอกค่ะพระเจ้าเห็นว่าเท่านี้ก็พอแล้วที่เราจะต้องรู้และมีความเชื่อได้นะคะแล้วพระเจ้าก็จะรอให้เราไปทำนะเมื่อเราไปทำแล้วหลายครั้งเราก็อาจจะเข้าใจหลังจากนั้นนะคะหรือหลายครั้งเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจเลยจนอาจจะวันหนึ่งนะคะอยู่ในสวรรค์นะเรื่องนี้เปิดเผยกับเราว่าคืออะไรก็เป็นไปได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าพระเจ้านั้นอยากจะใช้เราให้มีส่วนในแผนงานของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งที่เป็นพรกับเขานะคะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตอบสนองเราไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เราก็จะพลาดนะคะการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าง่ายๆเลยค่ะนะพระคริสเตียนบอกไม่รู้เป็นฉันหรือใช่มาจากตัวฉันเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะฮะนะเราต้องเรียนรู้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็พระเจ้าก็จะสอนเราได้นะคะนะนั้นเนี่ยข้อความเหล่านี้ในกรณีนี้คือโดยผ่านทูตสวรรค์เนี่ยนะคะจะบอกว่าของพระทานหรือการสำแดงของพระทานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยอาจจะมาได้หลายวิธีนะคะหลายหนทางเมื่อกี้เราดูไปว่าโดยผ่านของอนาเนียเนี่ยก็คือเขามีนิมิตใช่ไหมคะอาจจะโดยผ่านนิมิตโดยผ่านความฝันโดยผ่านบางทีก็โดยผ่านภาษาแปลกๆและการแปลภาษาแปลกๆนะคะนะโดยผ่านอย่างกรณีนี้ก็คือทูตสวรรค์มาบอกเขามีพระเจ้ามีหลากหลายวิธีการมากนะคะที่จะทำงานนะคะผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะในกรณีนี้นั้นนะทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาเปิดเผยถึงบางอย่างที่อยู่ในแผนและวัตถุประสงค์ของพระเจ้านะคะไม่ใช่แผนทั้งหมดแต่เสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งของแผนนั้นแค่เพียงถ้อยคำเนี่ยไม่ใช่ทั้งเล่มหรือทั้งประโยคด้วยซ้ำนะคะแค่เพียงถ้อยคำนะคะและนี่คือของประทานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะซึ่งเป็นของประทานฝ่ายพระวิญญาณอย่างหนึ่งใน9อย่างนะคะคราวนี้เราจะมาดูนะคะว่าของประทานอันนี้เนี่ยหลายครั้งคนสับสนกับปัญญาที่พัมพีพูดถึงนะคะเรามีสิ่งที่เรียกว่าคำว่าปัญญาเนี่ยเราอ่านพระธรรมปัญญาจารย์เราอ่านพระธรรมอะไรนะสุภาษิตใช่ไหมคะนะหรือในพัมพีทั้งเล่มเลยเต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้าแต่นั่นก็เป็นปัญญาถึงแม้ว่าจะเหนือธรรมชาติก็ตามแต่เป็นปัญญาที่มาโดยการประทานจากพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่อันเดียวกันกับที่เรากำลังพยายามพูดถึงนะคะก็คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลาหนึ่งณเวลานั้นๆแล้วมันก็จะอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกนะแล้วพระเจ้าก็อาจจะเลือกที่จะใช้คนอื่นที่จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ นั้นให้เขาไปทำนู่นทำนี่เราเข้าใจไหมคะแต่ว่าปัญญาที่เราอยากจะใช้คำว่าปัญญาทั่วไปปัญญาธรรมดานะคะที่พูดถึงในพระคัมภีร์นั้นนะคะนะคำว่าปัญญาธรรมดาเนี่ยหมายถึงปัญญาที่ใช้เพื่อจัดการกับธุระของชีวิตเราต้องการไหมคะเราต้องการปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมคะเพื่อจัดการกับธุระทั่วไปประจำวันปัญหาต่างๆในชีวิตเราเราต้องมีปัญญาค่ะแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เรากำลังพูดถึงนะคะไม่ใช่ถ้อยคำอันประกอบด้วยสิปัญญาที่เรากำลังพูดถึงนะคะนะในตอนเริ่มต้นของพันธกิจของโยชูวานะคะพระเจ้าบอกโยชูวาเปิดไปดูนะคะที่โยชูวาบทที่1นะคะข้อที่8มีปัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจัดเตรียมไว้ให้เรานะคะแล้วก็ในตอนเริ่มต้นของพันธกิจของโยชูวาเนี่ยพระเจ้าก็บอกเขาถึงกุญแจแห่งความสำเร็จนะคะและพระเจ้าก็บอกว่ากุญแจนั้นก็คืออยู่ในการที่เขานั้นใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่8บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลอย่างดีนี่คือเคล็ดลับกุญแจของการประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะผู้จัดสำนวนอื่นให้ฟังนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะแล้วเจ้าจะทำก็คือพระเจ้าบอกนะคะว่าให้อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินจากปากของเจ้าจึงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะและเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อจะท่องได้นะคะเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามเพื่อจะเอาไปทำค่ะนะเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าจะทำให้ตัวเจ้าเองนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วเจ้าจะมีความสามารถที่จะจัดการกับธุระของชีวิตได้อย่างมีปัญญานี่คือปัญญาอันมาจากการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าพูดพระวจนะของพระเจ้าทำตามพระวจนะของพระเจ้านะคะแน่ทีเดียวนะคะในการแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าต้องเกิดปัญญาค่ะถูกไหมคะนะเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นดีนะคะแล้วก็มีปัญญาที่เราสามารถจะได้รับได้จากการมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้านะคะแต่ว่าปัญญาอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญาที่เหนือธรรมชาติอันมาจากการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งผ่านของประธานแห่งถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาที่เรากำลังเรียนกันแยกออกไหมคะนะคะมีปัญญาที่ได้มาโดยการไขว่คว้าของตัวเองถูกไหมถ้าเราอยู่กับพระวจนะพระเจ้าใครควรพระวจนะพระเจ้าทำตามพระวจนะพระเจ้าเราจะมีปัญญาในการจัดการกับปัญหาของชีวิตค่ะคุณควรจะรู้ว่านี่อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรหลีกเลี่ยงอะไรควรช่วยไว้แต่ถ้าคนที่ไม่มีพระวจนะพระเจ้าเขาไม่มีปัญญาแบบนี้แต่ปัญญาที่เรากำลังเรียนอยู่คือถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญานั่นเป็นสิ่งที่มาจากการเปิดเผยอย่างเหนือธรรมชาติจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการไขว่คว้าศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองเข้าใจนะคะนะคะนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือของโซโลมอนมีคนจำนวนมากที่คิดว่าปัญญาของโซโลมอนนั้นเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณซึ่งไม่ใช่นะคะนะปัญญาของโซโลมอนมาได้ยังไงคะจำได้มาจากการขอจำได้ไหมคะมาจากการขอนะพระเจ้าถามโซโลมอนอยากได้อะไรโซโลมอนบอกขอปัญญาที่จะเนี่ยดูแลปกครองนะปฏิบัติรับใช้ประชากรของพระองค์งานนี้ยากลำบากนักนะเขาเป็นกษัตริย์เขาต้องการปัญญาจากพระเจ้านะคะดังนั้นปัญญาที่โซโลมอนมีนะคะไม่ใช่ปัญญาที่เหนือธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็ตามนะคะนะแต่ว่าเป็นปัญญาที่พระเจ้านั้นให้กับเขานะคะเพราะว่าเขาขอซึ่งพระเจ้าก็จะให้กับทุกคนนะคะไม่ใช่ให้แค่กับโซโลมอนเท่านั้นนะเราเปิดไปดูนะคะในยากอบบทที่1ข้อที่5พระเจ้าบอกว่ายังไงถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้น ทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่ทุกคนพระเจ้าให้ไหมคะให้ค่ะผู้ทรงโปรดประทานให้แก่ทุกคนด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิพระเจ้าจะไม่ต่อว่าด้วยเอาเพิ่งมาถามเหรอเพิ่งจะมาขอนะไม่นะเอาเพิ่งรู้ตัวเหรอนะเพิ่งจะไม่ดูหมิ่นเราเหรอนะแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วนะคะขาดสติปัญญานะก็ให้เขามาขอพระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอได้รับไหมคะได้รับนะคะนะดังนี้นี่เป็นปัญญาที่พ่อพี่บอกว่าที่เราเรียกว่าปัญญาที่ไว้ใช้จัดการกับธุระของชีวิตนะคะซึ่งพระเจ้าสัญญาอันนี้เป็นคำสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากวิเศษมากนะคะว่าจะให้กับใครคะบางคนหรือเปล่าคะที่ขอทุกคนที่ขอนะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ปัญญาอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ใช่การสำแดงอย่างเหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเพราะอะไรนะคะนะยากอบในที่นี้เนี่ยพระบีเขียนชัดเจนว่าถ้าผู้ใดผู้ใดก็คือใครก็ได้ใครก็ตามที่ขาดสติปัญญาและปรารถนาสิ่งเหล่านั้นและเข้ามาขอจากพระเจ้าใครก็ได้เข้ามาขอได้แต่ในเรื่องของประทานนั้นพระบีบอกว่าไงคะพระเจ้านั้นให้บางคนมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ให้บางคนมีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาไม่ใช่ทุกคนเข้าใจยังคะนะคะแต่ในเรื่องปัญญาที่จะใช้กับชีวิตประจำวันพระเจ้าอยากให้เรามีปัญญาถูกไหมคะเข้ามาขอได้เลยค่ะแล้วก็เข้ามารับด้วยบางคนขอเสร็จไม่รับนะเมื่อพิมพ์บอกอ่านต่อนะแต่จะให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยนะฮะเพราะผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมาอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในทางที่ตนประพฤตินั้นนะสมมุติเรามาขอปัญญาจากพระเจ้าเราต้องการปัญญาที่จะไว้ใช้จัดการกับปัญหาในชีวิตของเราจัดการกับธุระในชีวิตของเราเราเข้ามาขอได้เลยค่ะขอแล้วให้เชื่อด้วยว่าได้รับได้รับคืออะไรรับด้วยอะไรคะรับด้วยความเชื่อรับด้วยอะไรอีกรับด้วยปากไม่ใช่อธิษฐานเสร็จโอ้ฉันก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยพระเจ้าจะให้หรือเปล่าหรืออธิษฐานเสร็จหูยังคิดอะไรไม่ออกเลยในสงสัยเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีปัญญานะก็เห็นอยู่อันนี้ก็คือการไม่มีความเชื่อใช่ไหมคะขอเสร็จแล้วช่วยเอาไปด้วยพระเจ้าให้แล้วนะหลายครั้งปู่ชอบยกตัวอย่างนะบอกเนี่ยสมมติมีเงินแบงค์พันเนี่ยนะคะเดินแจกจ่ายเนี่ยนะฮะขอยืมแบงค์นะเดินแจกจ่ายนะคะให้ปูสามารถให้ได้แต่ปูไม่สามารถรับแทนเราได้เราเข้าใจไหมคะพระเจ้าให้ปัญญาแต่ถ้าเราไม่รับมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะเพราะเราบอกว่าโอ้เราไม่มีปัญญาเหมือนเข้าใจยังคะเหมือนพระเจ้าให้สุขภาพที่ดีการรักษาโรคแล้วเราก็เข้ามาขอนะโอ้พงขอรักษาข้าพงด้วยข้าพงจะตายอยู่แล้วอยากมีชีวิตอยู่เพื่อพงพงก็ให้นะให้เสร็จทำไมเรารับหรือเปล่าหรือเรายังพูดอยู่ในหูเราจะตายแล้วพระเจ้ายังไม่ให้เราสักทีทำไมพระเจ้ายังไม่รักษาเราสักทีเพราะอะไรรู้ไหมเรารอที่จะเห็นอาการมันเปลี่ยนเรารอให้เรารู้สึกเราถึงจะเชื่อว่าเราได้รับแต่ความเชื่อไม่ได้รอจนคุณเห็นความเชื่อนั้นรับไปในหัวใจเมื่อไหร่คริสเตียนเริ่มเอาสักทีเริ่มรับมาเป็นของตนเมื่อนั้นเราจะเห็นชีวิตที่แตกต่างค่ะเวลาจะเข้ามาขออะไรจากพระเจ้านั้นรับเอาไปด้วยนั่นไม่ใช่ขอเสร็จก็พุ่งก็ยื่นให้นะยื่นให้หมดแต่เราไม่รับอะรับยังไงอย่างที่บอกนะคะรับด้วยใจรับด้วยปากรับด้วยความเชื่อนะคะนะคนก็เข้ามาโอ้พุ่งขอพุ่งเมตตาครับพุ่งด้วยเมตตาครับพุ่งด้วยไม่ต้องร้องอย่างนั้นแล้วนะนั่นเหมือนขอทานที่ลองในสมัยพระเยซูคุณก็ยังร้องแบบนั้นอยู่เมตตาไม่ต้องเมตตาเพราะฮีบรูบอกเราแล้วใช่ไหมคะว่าเข้ามาด้วยใจกล้ามาสู่พระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อจะมารับพระเมตตาและพระคุณเพื่อช่วยในยามที่ท่านต้องการนั้นเข้ามาแล้วเข้ามาเอาเลยค่ะวันนี้ข้าพงมาเอาพระคุณกลับไปและเชื่อว่าทำได้ วันนี้พระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะอยู่ด้วยนะเข้ามารับพระเมตตาไม่ใช่ร้องพระองค์ยกตัวเลยครับพระองค์ขอเมตตาครับพระองค์ด้วยรับไปด้วยค่ะรับพระองค์เมตตาละจบโอเคนะไม่มีความบาปต่อหน้าพระองค์อีกต่อไปรับค่ะรับขอเงินก็รู้จักรับด้วยนะฮะโอ้ของเงินเอาทูตสวรรค์ออกไปเอาเงินของฉันมาเจ้าซาตานเอามือของแกออกไปจากเงินฉันเดี๋ยวนี้นี่มันเงินของฉันนะสั่งสดิบดีนะแต่หลังจากนั้นรับหรือเปล่านะหรือกลับไปเปิดกระเป๋าตัวเองดูสมุดบัญชีโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมาจะมาหรือไม่มาคุณเท่านั้นที่รู้นะได้คุณเท่านั้นที่บอกได้จริงไหมในหัวใจคุณรู้อะไรเชื่อว่าฉันได้รับคำหนึ่งที่เราต้องหัดพูดบ่อยๆนะฉันเชื่อว่าฉันได้รับพูดสิฮะหัดพูดก็ไปวันละหลายๆรอบนะฉันเชื่อว่าฉันได้รับฉันเชื่อว่าฉันได้รับนะฉันเชื่อว่าฉันได้รับแล้วด้วยนะฉันเชื่อว่าฉันได้รับแล้วท่านจะได้รับเมื่อได้ฐานทูลขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับเมื่อไหร่เมื่อเชื่อว่าได้รับและพูดว่าได้รับเมื่อไหร่ก่อนหรือหลังที่เห็นมันเกิดขึ้นนะก็ต้องก่อนที่มันจะปรากฏใช่ไหมครับนะดังนั้นเนี่ยนี่คือปัญญาที่เราสามารถเข้ามาขอพระเจ้าได้ทุกคนเข้ามาขอพระเจ้าได้นะคะนะนี่คือปัญญาที่พระเจ้าปรารถนาเต็มใจนะคะแต่ว่าในเรื่องของประทานของพระวิญญาณนั้นฝ่ายพระวิญญาณนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของพระองค์พระองค์จะให้ใครผ่านทางใครก็เป็นเรื่องของพระองค์นะคะแล้วแต่พระเจ้าทรงประสงค์นะคะเมื่อพระองค์เห็นว่าเหมาะสมที่จะเปิดเผยความคิดของพระองค์วัตถุประสงค์ของพระองค์และแผนงานของพระองค์กับคนใดคนหนึ่งในด้วยวิธีการที่เหนือธรรมชาตินะต้องบอกอย่างนั้นนะโดยเหนือธรรมชาตินะคะนะพระองค์ก็จะทำโดยผ่านการสำแดงแห่งของประธานฝ่ายพระวิญญาณนะและอันนี้โดยเฉพาะของประธานแห่งถ้อยคำแห่งความรู้นะคะนะและเราจะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างถ้อยคำแห่งความรู้กับความรู้ถ้อยคำแห่งสติปัญญากับถ้อยคำแห่งสติปัญญากับสติปัญญาทั่วไปนะคะที่มาจากการขอพระเจ้าหรือการมาจากการใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้านะคะที่เป็นปัญญาที่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะขอบคุณพระเจ้านะคะนะหวังว่าเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะคะทั้งในของประธานฝ่ายพระวิญญาณเองนะคะนะปูคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะปูรอคอยมานานเหลือเกินนะที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติค่ะชีวิตที่ไม่ธรรมดาชีวิตธรรมดาก็ใช้มานานแล้วนะคะ นะแน่ทีเดียวเราก็มีชีวิตอยู่ตลอดมาโดยพระเจ้าอยู่แล้วก็เหนือธรรมชาติอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะนะแต่ปูมีความเชื่อนะคะแล้วเราจะเชื่อไปด้วยกันว่าพระเจ้านั้นพอพระทัยค่ะที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ท่ามกลางเราพระองค์จึงให้เรารับรู้สิ่งเหล่านี้ช่วยเราที่จะมีความเชื่อและเปิดใจรับสิ่งเหล่านี้นะคะนะเราอาจจะนั่งอยู่อธิษฐานอยู่เลยมีอะไรเข้ามาในใจเรานะคะมีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นมีถ้อยคำแห่งอันประกอบด้วยความรู้มีถ้อยคำอันประกอบด้วยสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็รู้ได้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงนะไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับชีวิตคริสเตียนแต่อย่างไรนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเชิญเรายิ้มกันค่ะ